Pois afronto o día de hoxe con tranquilidade, con responsabilidade e con moitísima ilusión. E tamén desexando pois, rematar este período de transición para comenzar canto antes a traballar con normalidade neste reto de transformación e de mellora da cidade que temos por diante. De maneira inmediata, e aos efectos de garantir o normal funcionamento do Concello, a celebración da Xunta de Goberno semanal, etc., asinarei o decreto de organización provisional, independentemente de que en próximas datas, coas modificacións que se considere, se asine xa o decreto de organización definitivo.